Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Pares Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Pares Ares na producción e de que lle fala na redacción, Nano García. E como sempre, comenzamos con as novas. Dende o mércores hasta o domingo desta semana vanse disputar o Campeonato de España de Seleccións Autonómicas de Voleibol, onde o Leiros vai a ter unha longa representación. Carlota Vilariño, infantil femenino, Pablo Asante, Ignacio Valeiras, Javier Taibo e Daniel Torres nos cadetes masculinos e Miguel Valeiras e Manuel Alba en infantil masculino. Unha seleccións que ademais contan con dous adestradores que traballan no voleibol as Mariñas. A ver si volven con algún podio nunha competición que vai durar 5 días e, por certo, vai se disputar en Murcia. Unha de cotilleo, que estas son as que me gustan a min. Os xoves estuven vendo o Deportivo B, bueno, mellor dito o Fabril. Está a destacar un rapaz de Bastiagueiro que se chama Óscar García. A verdade é que non sei por que algúns periodistas están a chamalo Pichín, porque eu o conozco desde pequeno e nunca lle chamaron Pichín. Non sei onde sacaron eso, a mí non me gusta. Sobre todo porque ten un apelido que ten moita zona. Nada máis e de menos que García. É un apelido de zona, ou non, Paris? Pois bien, o xoves antes tuvo un protagonismo especial, xa que destapouse co Depor B o Fabril. E non sei se o dicen, pero os que se o dicen. Vive en Bastegueiro e marcou 2 goles. Incluso lle fixeron un penalti que non o tirou el e que podía facer un hat-trick. Pero mellor foron as sensacións que deixou na bancada e nos medios. Se os técnicos do Depor fan as cousas con sentidillo, e del xa non falo porque o conozco bastante ben, e ten a cabeza moi ben asentada, teremos o segundo Lucas Pérez en moi pouco tempo. E o vernes, pasamos dun xoves ao vernes, se desperta un con unha protagonista, unha noticia que unha protagonista que é unha deportista de aquí do concello. Internacional na selección femenina de rugby na campaña Únete para poñer fin á violencia contra as mulleres que está levando a cabo a ONU e que cada 25 de mes levan a cabo unha campaña na que din que visten de naranxa. Porque quero que me oigan cando grito, porque quero que acaben as desigualdades por razón de xénero e a campaña. E ven unha entrevista ca imaxe de Mónica Castelo en a página web Intermóvil o no seu Facebook, que eu compartín no meu, de Mónica Castelo. A campaña denomínase Únete para poner fin a violencia contra as mulleres, do secretario xeral das Nacións Unidas e administrada por ONU Mulleres. Aí queda eso. Tamén este fin de semana vais a celebrar no Centro de Arte Altar en Santa Cruz un taller gratuito de Tai Chi o Chikú, orientado á saúde, que vai ser impartido por José Fernández, que é o delegado da Escola Internacional en Galicia destas disciplinas. O curso é gratuito e para máis información chamen o teléfono 604-004-180. E a ver si quero saber o que é isto de Tai Chi, porque isto de artes marciais me volve tolo. A verdade, o que creo que é un experto é o Guana, o director da emisora. Ese me parece que sabe todo de Tai Chi. Igual un día o animo para que facelle unha entrevista para que nos fale de Tai Chi, Wushu, Sandá, un montón de entrevistas. Di que é un experto, eso é o que digo. E xa para rematar a capítulo de novas, un pequeno apunte. É sobre a selección española de fútbol. Porque de seguir así van ter un gran futuro para anunciar colchóns. Sí. Porque a verdade, aburren hasta as ovellas. Eu teño récord en 20 minutos de aguantar desperto vendo a selección española. E hoxe, na entrevista, imos falar de remo e de rugby. xa que están con nos dúas persoas que están relacionadas con o Club de Regata Salgado Brillo. No do rugby, porque temos no estudio a unha internacional. Digo claro, volvo a repetir por si non me escoitaron ben. Unha internacional española do rugby 15, e que vende facer unha concentración. Ben, a semana pasada estuvo facendo unha concentración con a selección española, que ademais no seu día foi remeira no Club de Regata Salgado Perillo. Bos días, Mónica.
Bos días.
Como estamos?
Moi ben.
Enhoraboa.
Moitas gracias.
Pues, unha entrevista preciosa. Mira, se me ponen os pelos de como os pelos de galiña, como día serio, ¿eh? Tamén está con nós Queco Gómez, que é o vicepresidente do Club de Regata Salgado Perillo, que ademais o entrenador das categorías de base, bueno, un todoterreno do clube, encima elexido unanimemente portavoz do Club de Regata Salgado Perillo, non sei se editorialmente por parte de Quique, máis de Javier, que ten en marcha unha campaña para adquirir un oito máis timonel, pero que ademais están abarcando un montón de cousas, teño por aí algún regatista que tamén é internacional, según teño entendido. Bos días, Queco.
Bos días.
É así?
Sí, efectivamente, temos un remeiro internacional. Joaquín Montero.
Luismi
está en proceso. A ver si chega tamén a iso. Está no centro de tecnificación de Pontevedra agora mesmo.
Va desde que voy a ir buscarme unha foto de Mónica cando era remeira ali no Club de Regata Salgado Perillo.
Sí, sí, algún hai.
Mónica, vou contar con esos antecedentes, non? Do Club de Regata Internacional. Allí terán que dedicarte unha placa ou algo, digo eu.
Bueno,
no Club de Regata Salgado Perillo.
Con que haya unha foto, váleme.
De rugby, dedicada.
Ai, sí, bueno, xa queren tamén, le mando.
A mí me tens que facer unha foto dedicada ca imaxe da selección de rugby. Que, por certo, aquí, en Radio Leiros, xa sacamos unha foto ca camiseta da selección española.
Sí, hoxe non o trouxen porque está a lavar, que ainda cheguei o domingo pola noite.
É verdade.
Está tendida.
Porque ves unha concentración da selección española.
Sí.
Que está despreparando...
Primeiro, o europeo que se xoga en setembro, despois se gañamos, danos acceso a xogar o preolímpico contra Escocia en outubro.
O preolímpico.
O preolímpico. Premundial.
O sea que sí. Podemos ser... ¿Ti estás segura aí de que podemos ser dunha de premundial?
A ver, para chegar ao premundial, sí. Eso, seguro que sí. Pois os escoceses non o van poñer fácil. Pero bueno, daremos todo o que podamos para chegar ao mundial.
Non nos vai a caber o peito de orgullo de ter unha... internacional no mundial de rugby, porque un cando ve o rugby sempre se lleven a imagen a película esa de Mandela.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Que mira que move xente, porque aquí o rugby, bueno, é un deporte, pero polo visto en Francia, que ti estuveche en Francia, o non va máis, non é o deporte nacional antes que o fútbol.
Sí, en Francia é increíble, o sea, tanto da igual o deporte, a categoría que sexa, femeninas e categorías bases, masculinas, B, C, D, E, é igual. A xente hai a pares.
E ali son profesionais as mulleres?
Non, para xogar nos clubes tampouco, non son profesionais, pero sí que na selección sí que cobran. As que son boas, cobran ben.
E aquí en España, aquí, así, ¿no?
Aquí cobramos...
Canto cobrades.
Queco,
vamos a cambiar de tema, porque, bueno, temos aquí unha remeira, quere decir que o remo vale para outros deportes tamén, non?
Sí, sí, bueno, o remo vale, igual, bueno, o deporte vale para moitas facetas da vida. Vale para, como disciplina, como, bueno, para inculcar valores, para prepararte para moitísimas cousas.
Ahora estamos, que nos salimos, o Club de Regatas Salgado Perillo, aquí o do remo sempre dá noticias. E agora, o oito con timonel, non?
Uh-huh.
Os petexedes sí. Na cabeza facer unha... conseguir unha embarcación dese tipo. Por que? Non tiñades vos unha embarcación?
Non, levamos anos pensando, coa idea na cabeza, oito con timonel, digamos, é a embarcación raíña do remo de olímpico, do remo de banco móvil, así como a traiñeira sería en banco fijo, pois isto sería para o banco móvil. En 46 anos que leva o clube, nunca tivemos un barco destes.
Pero competides, cando competides, non?
Alguna vez temos competido nun deses nun barco, sempre prestado, De feito, xa hai bastantes anos, competimos aquí na Coruña contra tripulacións de Oxford, Cambridge e demais.
Sí, porque este a regata esa famosa que eu vi en blanco e negro alá nos anos 60, sí, 70, era Oxford, Cambridge, Támesis.
Efectivamente, para que nos entendamos, esa embarcación na que reman Oxford e Cambridge, son eses barcos. Son barcos moi moi caros, son barcos, bueno, tamén necesita unha serie de infraestructuras para telos, porque, bueno, o espacio... Bueno, complicado, porque é un barco que ten moita longitude, un barco moi grande.
Pero máis pequeno que a traiñera, si é...
Non, é máis longo, moito máis longo, máis estreito, moito máis estreito, pero máis longo. De feito, normalmente, pode ser, digamos, é desmontable. Ven en dúas partes, que cada vez que se vai a remar en él, únese cunha serie de tornillos e demais.
Non sabía, eu pensei que era máis grande a traiñera, no. Porque ten 13, a traiñera son 13, e aquí son 8 máis, un 9, o sea.
Efectivamente, sí, pero bueno, é outro tipo de embarcación, moito máis estreita, máis rápida tamén, por iso tamén ten moito máis longitude.
Como están as cousas? Porque xa levamos unha campaña unhas cantas semanas, xa.
Bueno, están complicadas, pero bueno, a xente vai colaborando, a xente estáse movendo, está axudando, bueno, nos toda axuda que podamos recibir, nos estamos, bueno, benvida, estamos moi agradecidos do esforzo que fai moita xente. Calquera axuda, por moi pequena que sexa, é necesaria e benvida. E, bueno, ten que ir a colaborar, por suposto, a través do Facebook do clube, a través da páxina web, pois pode ser, pasamos un número de conta e demais.
Ou acercarse polo local social, que, por certo, o local social, aí ten nova cantina, non? Por así decirlo.
Sí, levamos, bueno, xa igual un par de meses con nova xente.
Está a falar ben de que a xente que atende ahora que está... Tendo manxares aí, está dando manxares, non?
Sí, está, vamos, están empezando, pero bueno, vai funcionando e todo está perfecto, o sea, se, quen queira pasarse por ali, nos encantados.
Encantado de o Club de Regata Salgado Perillo. Decíamos de Mónica que aquí empeza a chetía a facer deporte, non? Por así decirlo, porque estamos a falar de Mónica Castelo, pero que a gran descoñecida aquí de Toleiros, porque eu lles podo decir, mire, pues, me fixen con unha biografía dela, máis ou menos. Sí. Diplomada en Magisterio de Educación Física e Técnico Superior de Animación Deportiva. Uh-huh. Sigo cando preparo as entrevistas, a pesar de que pare, se o director me bota a bronca, que preparo e me entero das cousas. É así?
Sí, é así.
E agora tens un novo proxecto.
Sí, bueno, estou aí a ver se sou capaz de sacar adiante un centro de entrenamento personal, pero bueno, con tempo tamén, eh.
Sí, pero isto do centro de entrenamento personal non está, quizás hai moitos, se está aumentando moito o centro de entrenamento personal, non?
Sí, a ver, hai un auxe que todo o mundo agora ben quere ter entrenador personal, pero bueno, o que vou facer eu é cunha compañeira que é fisio. Entón vamos a montar un centro de recuperación postural tamén en fisio, entón va a ser todo como en conxunto.
Tamén orientada á salud, por así decirlo. Sí. O sea que, bueno, temos proxectos. Dice que, okay, hai unha cosa que non me gusta de la entrevista.
A ver.
Di, que te gustaba o remo e como quedaste sin equipo, te pasaste ao rugby.
Sí, é verdad, é que cando empecé... Iba a compaginalo, pero o ano en que empecé o rugby só había unha rapaza, máis eu. Entón, claro, eu banco móvil, a mí non se me daba ben. Caí máis veces na ría que... Entón, a mí era banco fijo, e como éramos dúas, non había.
Ves aclaración, porque a sensación que dá na entrevista é que non tiñas equipo, que no club, o que acabas de decir é que erais dúas mulleres nada máis,
Da miña idade.
Agora como está o tema ese? Para que non pase o que lle pasou a Mónica, que...
Bueno, non hai queixa, pero sempre son necesarias máis. Agora mesmo pois temos en equipo de competición, na escola hai máis, pero en equipo de competición temos sete rapazas de ata 15 anos e despois temos unhas sete rapazas de máis de 15.
Pero bateis, estás competindo en veterano, competindo. En femenino veterano.
Tamén temos cinco veteranas que están competindo e demais. É unha pena porque de feito cando Mónica remaba, pois tivemos bastantes éxitos, medallas, de feito Mónica tamén participou no equipo que foi su campeón de España.
Eso non sabía eu, Mónica, se me escapou, eh. Su campeón de España. Su campeón de España de que de bateis.
De
bateis,
sí.
De bateis, mira por dónde.
É unha pena porque despois deses éxitos e demais, pois bueno, sempre é complicado que as rapazas, que bueno, supoño que no rugby pasará sí. O mesmo.
Claro, bueno, rugby quedaron campeones de España o ano pasado, co Crat.
Sí, pero mira, vai por épocas tamén, porque este ano, o sea, ano pasado quedamos campeonas, este ano casi non xuntamos gente para xojar.
Eso?
Pois porque a xente vai se retirando, as generacións novas tardan moito en chegar, pero claro, non é un deporte que se empece aos 6, 7 anos, é un deporte que empezas aos 17, aos 18, aos 20, cando empezas a xente aos 20 anos xa fai deporte, ou xa está metida en outro deporte. Entón, claro, xuntamos 25 persoas, das cales 15, ainda non saben xogar. Entón, teñen que aprender. Entón, este ano quedamos sextas, vai por épocas.
Este ano sextas, bueno. Pero o caso é participar, non?
Bueno, sí, claro.
Como digo outro.
Sí, claro.
Non levar un golpe.
Bueno, golpes levamos uns cuantos, pero bueno.
Bueno, seguimos falando de remo. Banco Móvil. Parece que últimamente o Club de Regatas Alcalá do Perillo está desviando un pouquiño o Banco Móvil, non? Que debe ser complicado, porque dice Mónica que conoce todo o fondo da ría desde que as veces que queda, cando facía Banco Móvil. Estamos dedicándonos ao Banco Móvil tamén.
No, bueno, non exactamente. Nos temos as dúas modalidades. Para nos, o noso objetivo principal é a trañeira, que, bueno, a Liga Galega e demais, e sobre todo a formación das categorías base. E dentro da formación sí que estamos dándolle bastante peso tamén ao tema do Banco Móvil. Tamén temos o que falábamos, pois o Ramiro, a Joaquín Montero, que é Ramiro Internacional, de Banco Móvil, por suposto. Luisme, que está no centro de tecnificación. Bueno, varios rapaces que teñen tamén moita
saída.
Moita saída nese ámbito. Pero en principio nos tratamos sempre de compaxinar as dúas modalidades.
Hai unha cosa que me chama a atención, que non me sae da cabeza. Eu lembro de que as regatas, as traiñeiras, non comenzaban hasta xuño. Entón non ias falar nada de traiñeiras hasta maio, por aí. E agora ves o que hai, regatas de contrarrelóxeos, un montón de probas de traiñeiras, pois en decembro, en novembro. A que debido eso? Que cambiamos as cosas, porque antes non había competicións. Era peligroso, o que pasaba?
Non, a ver, evidentemente as condicións climatolóxicas e demais non son as mesmas, pero non é esa cuestión. Bueno, agora hai moitas, estes últimos anos hai bastantes traiñeiras, bastantes clubes en Galicia que están, bueno, sacando...
Sí, a Liga Galega de Traiñeiras, que precisamente unha...
Este ano, efectivamente...
Moita zona.
Sí, este ano temos casi 20 embarcacións. O que pasa é que, claro, antes facíanse menos, agora para preparación, para que o inverno non sexa tan aburrido, tan longo e demais, pois, bueno, sempre se vai... fanse moitos memoriais, moitas contrarreloxos, efectivamente, que para quitar a monotonía do inverno tamén ven moi ben e para probarnos con respecto a outros rivais.
Pero non será moita pretemporada de Dios, porque empece diciembre casi.
Bueno, un pouco, pero en realidad os adestramentos sempre empezan en outubro, máis ou menos, para que a temporada para estar ben en xuño, xullo. Agosto, incluso.
Me va a despermitir un momentillo porque sabedes que eso de Tai Chi, Chuco, Busú y todo eso me vuelve loco. Me enteré de que vaya a haber un curso, un taller gratuito de Tai Chi e Chikú en Santa Cruz. José Fernández, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, que taller gratuito de Tai Chi y Chikú, ¿en dónde vaya a ser?
Bueno, esto vaya a ser en Santa Cruz, no Centro de Arte Aldara.
Decimos que es gratuito. Allí en el centro de arte se pueden apuntar ya, ¿no?
Tiene que ser martes y xoves a las 9, que ahora que tenemos clase. Antes no hay nadie. Bueno,
así, una pequeña orientación para la gente que era. ¿Este qué va? ¿Orientado qué? ¿Arte marcial es dedicado a qué, bueno, va dedicado este taller?
Este taller va dedicado básicamente al tratamiento de la salud. Do corpo e da mente.
Ah, o sea, que aberto a de, para toda xente, o sea, desde, sí, sí. Desde nenos hasta... o sea, que non é de combate ni nada de eso.
Bueno, na nosa escola, como é unha escola tradicional, enseña todo o sistema. Pero a parte de marcial, non se aprende hasta que se domina a parte da saúde, que é fundamental.
O sea, unha, xa para finalizar, porque quedamos, vai ter que vir por aquí para explicarnos de que había isto de Tai Chi, Tai Chi Ku, todo isto, vas ter que vir por aquí a explicarnos de que vai este tema, Un día na emisora. O día, que días vai a ser este taller?
Vai ser solamente o sábado, pola mañán, de 10:30 a 12:30.
Pois pues este sábado, de 10:30 a 12:30, un taller gratuito. Para apuntarse, aí no Centro de Arte, ou tamén chamando un teléfono, non?
Sí, sí, tamén chamando o teléfono da escola, que o podo dicir ou que?
Sí, claro. Pues,
604-004180.
Eso para enterarse de que vai o tema.
Exactamente.
José, tengo de dar con Rado Leiro, de vir aquí un día a explicar todo o que es dedicades en ese tipo de... Porque son artes marciais, non?
Bueno, o Tai Chi está mal interpretado. O Tai Chi, utilízase o término para designar un pouco todo o sistema, pero realmente ten que chamarse Tai Chi Chuan.
Bueno, entonces quedamos yo, a ver, xa fora de micrófono, quedamos un día para que veña aquí a explicar todo esto. ¿Le parece bien?
Sí.
Bueno, pues gracias por atender la llamada de Radio Leiros, José.
Vale, gracias a ti. Pues, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues seguimos hablando de remo y de rugby. Keiko. A Trañeira, estamos hablando de las Trañeiras, de que... Una pretemporada que dura 7 meses.
Prácticamente.
Pero este año, moitas regatas se tuvieron que suspender.
Sí, levamos tanto de Bateis como de Trañeiras y unas cuantas suspendidas, sí.
¿Qué pasa? ¿Que son menos fuertes que antes o qué pasa? ¿O que o mar está tan... cambio tamén?
Non sei si coincidiu, si é o cambio climático, si é, non sei, pero sí que últimamente levamos bastantes, con bastante temporal, bastante, bueno, bastante complicado, sempre con avisos e con alertas, claro, cando é así non se pode ir a mar.
Santa Cristina é doado para facer regatas de inverno ou é complicado por culpa das olas e todo eso?
Bueno, é un pouco complicado. Ten días que está perfecto para practicar o remo, pero ten outros que, sobre todo últimamente para embarcar, polo tema das, bueno, non sei se das correntes ou do exactamente que pasou, pero digamos que para embarcar diante da praia está moi complicado. Veñen olas moi grandes.
Mera xa non dicimos nada, non? Mera, zona de Meira, Santa Cruz, esa zona.
Nada, mera moito máis, teñendo moito máis complicado ainda que nós, moitísimo máis.
Moitísimo máis. Bueno, pero ali van tamén todos os días, embarcaba ali no muelle, acaba Juancho, que é o presidente marinero, sí. Saca unhas fotos dali do Puerto de Mera que, madre mía, as olas que hai por ali.
Sí, sí, están.
Porque son mal abertos, ¿eh? Prácticamente.
Sí, bien. A ver, para remar é moi bonito, para embarcar e todo iso é complicado.
Pero dices que bonito para remar.
Bueno, a mí
sí, eso de subir as olas baixadas, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, para os que remamos normalmente, sí que nos gusta moito remar aberto e demais.
Estamos yendo unha cara, Mónica, ¿eh? É sí. Así, é así.
Sí, ahora que sí, lembro cando remaba. Pero sí que, a ver, é duro cando fai mal tempo, pero... Sí que voto de menos.
Voto de menos, sí. Me imagino que no Club de Regatas haga perillo para cando queiras, ¿no?
Con brazos abertos.
Bueno, antes ya para rematar, vamos a falar un poquinho de esa campaña da cual ti eres imaxen. Únete para poñer fin á violencia contra as mulleres. Como? Explícanos un poquinho de esto, si...
Bueno, é unha campaña que promove a ONU para acabar con as desigualdades da violencia de género. Vale, puxo en contacto comigo a muller dun amigo que xoga comigo e que leva todo isto, bueno, en concordancia ca ONU, e díxome que se podía botarlle unha man este mes. Que
sí, porque cada 25 cada mes hai unha,
sí, cada 25 de cada mes hai unha entrevista a unha muller, diferentes ámbitos, tanto laborais como pues, de deportes, ou entón fan unha entrevista para que a xente coñeza cales son as igualdades de diferentes ámbitos da vida. Este mes tocou a min, encantada de participar, claro.
Sí, de campaña Únete para poner fin a violencia contra las mujeres, los secretarios generales de las Naciones Unidas, administrado por ONU Mujeres, que proclamó el día 25 de cada mes como Día Naranja, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir a violencia contra mujeres y niños. A mí me encantó la entrevista. Sí. Además, un orgullo de que una rapaza como ti represente esa mujer. Porque seguro que a ti no tienes violencia, ¿eh?
No. Non.
Vale, non.
Sí, a verdad que
no. ¿Metí la pata? No, no metí la pata. No, porque puedo, son muy dados a meter la pata. Bueno, porque el rugby... ¿Cómo se te debatí por jugar al rugby? Porque de Torremo, que es una cosa tan tranquila... tan bucólica, ¿no? De ir remando por lo mar, sorteando as olas, caendo esa auga, volvendo... ¿Cómo se tiene por meterte no rugby?
Pois foi por... cando empecé a traballar nas praias aquí do Leiro, un compañeiro que facía rugby, dixome se quería probar. Bueno, como podía compaginalo co remo, porque remo era, remábamos de 6 a 8 e rugby era de 8 a 10, pois pou, probo, non teño nada... E fun, hasta agora.
Xa nos dice Paris que temos poñer o punto final. Coque, graciñas por vir. Sodes, sempre sodes benvidos aquí en Radio Leiros, que sempre estades dispostos a botar unha man ou no que sea. Queco, gracias. Mónica, un besiño e graciñas. Enhoraboa por ese... E a ver se si chegamos ao Mundial. E te fan unha recepción aquí no Concello.
Ai, non sei, bueno.
Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva, programa de deportes de Radio Leiros. Grazas por estar aí. E lle recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.